Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է, ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30. Թվականիս հուլիսի 14-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Թիրամսի 23-ը, ուրբաթ մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում սկզբում ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, ժամը 19:14 ձեր ուշադրությանը կներկայացնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել մի գավաթանդոր հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև բարեկամներ, ձեզ կառաջարկի լսել մի գեղեցիկ երգ, իսկ կոռուպցիան Միացյալ Նահանգներում թեմայով կխոսի ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Արփի Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է և նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է, որոշ խոշոր քաղաքական իրադարձություններ և ծրագրեր կամաց-կամաց փոխեցին աշխարը և նրա կառավարման հարաբերությունները, այն դարաշրջանը, որը սկսվեց 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից Նյու Յորքում, ամերիկյան առևտրային շենքերի վրա հարձակմամբ հատեց սահմանները և ամերիկյան ռազմական մեքենայի ոտքը քարշ տվեց դեպի հարավային Ասիա, Աֆղանստան, այնուհետև մերձավոր արևելք, Իրաք։ 2007-ից 2008 թվականների համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը ամերիկյան շել նավթի մատակարարման 47% աճը 2004 թվականից 2018 թվականներին, Չինաստանի 1 գոտի և 1 ճանապարհ նախաձեռնության 1 նարկը 2013 թվականից, որը կապում է արևելյան և հյուսիս-արևելյան Ասիան ցամաքային ուղիները դեպի կենտրոնական Ասիա, մերձավոր արևելք և արևմտյան Եվրոպա, Եվրասիական տարածաշրջանում բազմած կազմակերպությունների ստեղծումը, ինչպիսին է 2015 թվականից Եվրասիական տնտեսական ֆորումը, 2019 թվականից ի վեր կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացումը, որը խաթարեց մատակարարման համաշխարհային շղթան, համաշխարհային պատերազմի ծավալը, 2022 թվականից Ուկրաինայում պատերազմը և այս տարվանից օգտատերերին ուղված արհեստական ինտելեկտի իհայտ գալը գործընթացներ են, որոնք փոխեցին գոյություն ունեցող կառավարման հարաբերությունները միջազգային կարգում սեպտեմբերի 11-ից հետո և նշանավորեցին ազգ պետություն նոր դարաշրջան։ Համշարյուրաթեր գրում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին մոտ գտնվող հրատարակությունը գրել է, որ Իրանը նշում էր նոր աշխարհակարգի ծնունդն այն օրը, երբ Ամերիկան տոնում էր իր անկախությունը. Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին մոտ գտնվող հրատարակությունը մեկնաբանել է Իրանի միանալը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, Ամերիկայի անկախության օրը որպես համաշխարհային կարգը փոխելու և դեպի բազմաբևեռ աշխարհ շարժվելու Իրանի տոնակատարությունը. Հիլեն այս գրառման մեջ գրել է հուլիսի 4-ին, միևնույն ժամանակ, երբ Ամերիկան նշում էր իր 247 ամյակը, Իրանը նշում էր բազմաբևեռ աշխարհակարգի ծննդյան օրը, որը պետք է փոխարինի ներկայիս միաբևեռ կարգին։ Զեկույցում ասվում է, այժմ ակնկալվում է, որ անդամակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը կնվազեցնի Իրանի տնտեսական ու դիվանագիտական մեկուսացումը գլոբալ հարցերում, կպակսեցնի Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցների ազդեցությունը և կվերացնի Վաշինգտոնի լծակը Իրանի վրա ավելի մեծ ճնշում գործադրելու համար։ Իսկ Իրանօրաթերթում կարդում եմ, առաջին Եվա կինոփառատոնի միջազգային բաժնի պատվիրակության ռուս անդամն ասել է, կինոարտադրություններում իրանցի կանայք գլխավոր դերակատարներն են, և դա ուրախալի է, և ցույց է տալիս իրանական կինոյում կանանց գերազանցությունը։ Բարեկամներ, այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, թերթկետեմը գրում է Արցախի նախագահը հրատապ ահազանգ դիմում է հղել միջազգային հանրության դերակատարներին։ Նույն կայքեջը գրում է, պահանջում է մարագացնել Ֆրանսիայի կողմից պաշտպանական սպառազինությունների մատակարարումը Հայաստանին, ասել է Ֆրանսիայի Սենատի նախագահը։ Թերթկետեմը նաև գրում է, որ խաղապանները պարտավորվել են ամենօրյա ռեժիմով Արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրել Ռուսաստանին, հայտարարել է Արցախի պետնախարարը։ Արշին բանկը ճանաչվել է 2020 թվականի լավագույն բանկը Հայաստանում, գրում է news.am կայքը։ Բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության։ Ժամը լուրերը հաղորդում է Արփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ։ Հաղորդում եմ նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Ինչին ենք սպասում, որ այս հրապարակում ամեն օր մարդկանց դիակներ ունենանք, ասել Արցախի պետնախարարը։ Այսօր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հազարավոր արցախցիներ են հավաքվել։ Տերյանի ուրբաթորի աղոթքի առաջնորդն ասել է, Ռուսաստանը պետք է անհապաղ ճշտի իր դիրքորոշումը Իրանի 3 կղզիների հարցում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, ցուցարարների պատասխանը սիոնիստ բռնապետերին երկաթե բռունցքն է լինելու, և գեներալ Ֆադավին ասել է, թշնամին զղջալու է մեզ հետ տնտեսական և մշակութային պատերազմում։ Տեհրանի ուրբաթորի աղոթքի առաջնորդն ասել է, հաշվի առնելով Տեհրանի և Մոսկվայի ռազմավարական հարաբերությունները, իսլամական Իրանի ժողովուրդն ակնկալում է, որ Ռուսաստանը արժակ կճշտի իր վերջին դիրքորոշում իրանական 3 կղզիների նկատմամբ։ Մոսկվայում կայացած Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ երկրների և Ռուսաստանի արտգործնախարարների համատեղ հանդիպման վերջին հայտարարության մեջ կողմերը աջակցություն են հայտնել մեծ թոմբ և փոքր թոմբ և բումուսա երյակղզիների խնդրի երկող բանակցությունների կամ միջազգային շրջանակների միջոցով կարգավորման ուղված Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ջանքերի նկատմամբ։ Թեհրանի ուրբաթորյա աղոթքի առաջնորդ Սեյեդ Մոհամեդ Հասան Աբութորաբի Ֆարդը ասել է, հաշվի առնելով Թեհրանի և Մոսկվայի միջև ռազմավարական հարաբերությունները և անդամ երկրների տարածքային ամբողջականության հարկման վերաբերյալ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության կանոնադրությունը իսլամական Իրանի ժողովրդի ակնկալիքն է Ռուսաստանից արագ ճշտել իր վերջին դիրքորոշում իրանական երեք կղզիների վերաբերյալ։ Արցախում վիճակն օրհասական է, իսկ յուրաքանչյուր վաղվա օրը լինելու է էլ ավելի ծանր ու դժվար, այս մասին այսօր հուլիսի 14-ին Ստեփանակերտում մեկնարկած համաժողովրդական շարժման ժամանակ հայտարարեց Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյան. Այսօր կան արդեն բազմաթիվ առողջապահական խնդիրներ, բազմաթիվ համայնքներ հաջորդաբար զրկվում են խմելու ջուր ունենալու հնարավորությունից, մայրաքաղաքից հեռու գյուղական համայնքների բնակիչները դարձել են գերիններ ու շատերի հետ միակ կապը հեռախոսազանգն է, ասաց նա։ Պետնախարարի խոսքով Շուշիի շրջանի գյուղերի բնակիչները դարձել են պատանդ, ծայրահեղ բոլոր դրսևորումներով։ Մանկապարտեզներում երեխաները գրեթե չեն սնվում, իսկ հիվանդանոցներում հիվանդներին տրվում է չնչին քանակի սնունդ։ Օրեր անց նրա խոսքով չեն աշխատելու շտապօգնության մեքենաները, պետնախարարի խոսքով իրենք հույս ունեին, որ միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանը, Հայաստանը վճռական քայլեր կձեռնարկեն այս մահաբեր աղետի ընթացքը կանգնեցնելու համար, բայց պարզվեց, որ բոլոր ընդամենը դիտորդի կարգավիճակով հետևում են այդ ամենին։ Հիմա հարց եմ ուզում ուղղել միջազգային հանրությանը, Հայաստանին ու Ռուսաստանին, ձեզ ինչ անհրաժեշտ, ինչին եք դուք սպասում, ուզում եք այս հրապարակում ամեն օր մենք մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանք եք ուզում եք օրեր առաջ մանկահասակ երկու երեխաների մահվան դեպքի կրկնություններ, որ խելքի գաք, ես ձեզ ասում եմ, բավական է, հայտարարեց Ներսիսյանը։ Նա անդրադարձավ նաև բանակցային գործընթացին, նշելով, մենք երեք տարի ուշիշով հետևում ենք աշխարհի այս կամ այն կետում կազմակերպվող հանդիպումների արդյունքներին, թե ինչպես են իրարից խլում այս կամ այն քննարկման հարթակը, նախաձեռնությունների պայքար տանում, միջնորդական ջանքերի մարտեր տանում, հետևում ենք, բայց ոչ արդյունքն ենք տեսնում, ոչ ազդեցությունը զգում։ Իսկ երբ այդ հանդիպումներում առաջանում են տարաձայնություններ և հարկ է լինում որևէ մեկի վրա ճնշում գործադրել, ապա մուրճի ողջ հարվածն իջնում է Արցախցու գլխին։ Նշենք, որ այսօր հուլիսի 14-ին Արցախում մեկնարկել է համաժողովրդական շարժումը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, հազարավոր արցախցիներ են հավաքվել շարժման մեկնարկի մասին, նախորդին հայտարարել էր Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, հանրաքվեին մասնակցում է նաև Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանն, ավելի ուշ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հանդես էր եկել տեսաուղերձով և հայտարարել, որ միանում է շարժմանը, շարժման նպատակն է հասնել Լաչինի միջանցքի ապա շրջափակմանը։ Իրավիճակի մասին երկար չեմ խոսի, որովհետև խոսել եմ 7 ամիս շարունակ ահազանգել բոլորին։ Ստեփանակերտի հրապարակում ընթացող Արցախի ապա շրջափակման պահանջով հանրակրկիտ ժամանակ ելույթն այսպես սկսեց Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը։ Դիմելով ռուս խաղաղապահներին, նա կոչ արեց դեր կանգնել մանդատին ապահովելու իրական խաղաղություն։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, սիոնիստ բռնապետերի դեմքից հանվել է դիմակը և ցուցարարների պատասխանը երկաթյա բռունցքն է։ Նասեր Քյանանին Թվիտերյան գրառման մեջ ասել է, տարիներ շարունակ բռնազավթող և հանցագործ սիոնիստները փորձում էին իրենց կեղծ ռեժիմը ներկայացնել որպես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի ամենաժողովրդավարական կազմավորումը։ Քանանի չափին հավաստիացրել է, որ ցուցարարների ղեկավարները զգուշացրել են սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, որ Իսրայելը գտնվում է անդունդի եզրին։ Վերջին շաբաթներին սիոնիստական ռեժիմն ականատես է եղել այս ռեժիմի իշխող կաբինետի դեմ լայնածավալու աննախադեպ հրապարակային ցույցերի։ Սիոնիստական ռեժիմի կաբինետը նախատեսում է հավանություն տալ դատական փոփոխությունների օրինագծին մինչև հուլիսի վերջին Կնեսեթի ամառային արձակուրդը։ Այս ռեժիմի դատական համակարգում գերիշխելու սիոնիստական ռեժիմի կառավարող կաբինետի փորձը և Կնեսեթում ընդդիմադիր կոալիցիայի դիմադրությունը սաստկացրել են քաղաքական անմիաբանությունն այս ռեժիմում։ Սիոնիստական ռեժիմին դիմադիր խմբավորումների Առաջնորդները համոզված են, որ կաբինետի այս գործողությունները կհանգեցնեն ներքին հակամարտության քաղաքացիական պատերազմի և աստիճանական փլուզման։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի տեղակալն ընդգծեց. Մենք թշնամուն կստիպենք զղջալ տնտեսական և մշակութային պատերազմում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի տեղակալ գեներալ Ալի Ֆադավին ասել է. Երկրի դեմ թշնամանքը ոչ մի պահ չի նվազել և հակառակորդի մեթոդները փոխվել են։ Նրանք թեքվել են դեպի տնտեսական և մշակութային պատերազմ։ Պատերազմ, թեև այս ոլորտներում ևս նրանք զղջալու են։ Իռնայի հաղորդման համաձայն գեներալ Ալի Ֆադավին այսօր ուրբաթ Գերման նահանգի 110 գյուղերի ջրամատակարարման բացման արարողության ժամանակ հավելել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ոչ մի մտահոգություն չունի բացի ժողովրդին ծառայություն մատուցելը։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալը նաև ասաց սրբազան պաշտպանության գործում ցուցաբերած տոկունության, համբերության, անձնազոհության և նահատակների արյան շնորհիվ թշնամիների գործողությունները ձախողվել են, բայց նրանց թշնամությունը երկրի դեմ չի նվազել։ Անդրադառնալով Աֆրիկյան երեք երկրներ կատարած իր այցերին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հավելել Աֆրիկան հնարավորությունների մայրցամաք է և չպետք է անտեսվի Քենիա, Ուգանդա և Զիմբաբվե կատարած այցերից հետո Իրան ժամանած Ռայսին անդրադառնալով այցերի արդյունքներին ասել է Աֆրիկա մայրցամաքի հետ մեր հարաբերությունները, ինչպես Ասիա ու այլ մայրցամաքների երկրների հետ մեր հարաբերությունները կարևոր են և չպետք է անտեսել կապը այս մայրցամաքի հետ, որն ունի մեծ հնարավորություններ։ Անդրադառնալով իրանական գիտելիքահենք արտադրանքով Աֆրիկյան երկրների հետաքրքրությանը, Իրանի նախագահը նշել է հումքի և հիմնական ապրանքների մատչելի գնով մատակարարման դյուրացումը և այդ երկրներում տարբեր մշակութային ծրագրեր իրականացման հնարավորություն այցի նպատակներից էին, որոնք հաջողությամբ իրականացվեցին։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ նավթաքիմիական ապրանքների և նյութերի վաճառքի դիմաց Իրանն այդ երկրներից կներմուծի հիմնական ապրանքներ։ Ռայսին հայտարարել է, որ այս երկրների հետ Իրանի երկկողմ հարաբերությունների բարելավում անպայման կհանգեցնի տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության ամրապնդմանը։ Նա հավելել է, Իրանն այս երկրների հետ ունի ընդհանուր դիրքորոշումներ միակողմանիության դեմ և պայքարի մարդու իրական իրավունքների պաշտպանության, ընտանիքի միասնության պահպանման և բարոյական նորմերի ոտնահարման դեմ պայքարի վերաբերյալ, ինչ այսօր խրախուսում են արևմտյան երկրները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, մենք չափազանց զգայուն ենք մեր երկրի հողի յուրաքանչյուր կտորի և այն ամենի նկատմամբ, ինչ ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնվում է Իսլամական Հանրապետության ունեցվածքի մասին։ Գեներալ մայոր Աբդուռահման Մուսավին բանակի օպերատիվ և հետախուզական ստորաբաժանումների հրամանատարների և փոխհրամանատարների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է երկրի տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում ցամաքային, պաշտպանական, օդային և ծովային ուժերի զգոնությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը։ Նա նշել է, մենք ոչ մի պահ չենք անտեսել Իսլամական Հանրապետության սահմաններն ու շահերը, Իրանի սուրբ հողը ամենահյուսիսային կետից մինչև ամենահարավայինը, և ամբողջ ուժով պաշտպանելու ենք երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք արդեն ասել ենք, որ չափազանց զգայուն ենք մեր երկրի հողի ամեն մի կտորի և այն ամենի նկատմամբ, ինչ ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնվում է Իսլամական Հանրապետության ունեցվածքի մասին։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը հանդիպել և խորհրդակցել է ռուս հայտնի փիլիսոփա Ալեքսանդր Դուգինի հետ։ Ալեքսանդր Դուգինը Ռուսաստանում Եվրասիա կուսակցության առաջնորդ և հիմնադիրն է։ Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին Ռուսաստանում Իրանի դեսպանատանը հանդիպել և զրուցել է ռուս փիլիսոփա և տեսաբան Ալեքսանդր Դուգինի հետ։ Իսնայի հաղորդմամբ այս հանդիպմանը քննարկվել են միջազգային համակարգի բնութագրերը, անցումային շրջանը դեպի բազմաբևեր աշխարհ, բազմաբևեր համակարգի բնութագրերը, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի և Հնդկաստանի դերը, ինչպես նաև իսլամական աշխարհի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, ռուս ուղղափառ քրիստոնեության, աֆրիկյան և լատինական Ամերիկայի քաղաքակրթությունների և մշակույթների դերը բազմաբևեր աշխարհում այս հանդիպմանը մատնանշվել է, որ մշակույթն ու քաղաքակրթությունները, որոնք կենտրոնանում են հոգևոր և աստվածային արժեքների առաջմղման և մարդկության օգնելու վրա, ապագայում կարևոր դեր կունենան։ Պենտագոնը հաստատել է Ուկրաինա կասետային ռումբերի առաքման մասին լուրերը։ Washington Post-ի հաղորդումով ԱՄՆ-ի զինված ուժերի միացյալ շտաբի գործողությունների պատասխանատու գեներալ Դոգլաս Սիմսը 5-7-րդ լրագրողներին ասել է, այս փուլում կասետային ռումբեր են առաքվել Ուկրաինա, նա չի մանրամասնել, թե արդյոք Կիևը օգտվել է այդ ռումբերից։ 5-7-րդ ուկրաինական բանակի զինվորականներից մեկը CNN-ին հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի ուղարկած կասետային ռումբերը տրամադրվել են բանակին։ Ուկրաինայի բանակի գեներալներից մեկը նույնպես հաստատել է, որ Կիևը ստացել է կասետային ռումբերը մի քանի օր առաջ, ԱՄՆ նախագահ Բայդենը հայտարարել էր, որ դժվար որոշում է կայացրել կասետային ռումբեր ուղարկել Ուկրաինա։ Իտալիայի դեսպանը կանչվել է Իրանի արտգործնախարարություն Իտալիայի մի խումբ պատգամավորների կողմից երկրի խորհրդարանում Մահաբեկչին հյուրընկալելուց հետո Իրանի արտգործնախարարության Արևմտյան Ասիայի Արևմտյան Եվրոպայի գրասենյակի գլխավոր տնօրենը Թեհրանում Իտալիայի դեսպանին կանչել է նախարարություն։ Հանդիպման ժամանակ նա ասել է իտալացի պատգամավորների կողմից Ահաբեկչին խորհրդարանում հյուրընկալելը ահաբեկչություն քարոզելու և այս երևույթը խրախուսելու օրինակ է, Իրանը որևէ ձևով չի աջակցում ահաբեկչությանը և դատապարտում է այդ երևույթը։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Անդրադարձ 33-օրյա պատերազմի տարելիցի առիթով Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի ելույթին, այս թեմայի շուրջ մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի ելույթը 2006 թվականի 33-օրյա պատերազմում սիոնիստական բանակի դեմ տարած հաղթանակի 17-րդ տարելիցին, ինչպես միշտ, համապարփակ էր և պարունակում էր օրվա կարևորագույն հարցերի պատասխանները, այս հարցերից մեկը, որը վերջին մի քանի օրերին իսլամական և արաբական երկրներում բողոքի ցույցերի ալիք բարձրացրեց և ի վերջո հանգեցրեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստին, Շվեդիայում Սուրբ Ուրանի այրումներ այդ երկրի ոստիկանության աջակցությամբ և քրիստոնյա մի իրակցու ձեռամբ։ Եվ այս համատեքստում Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի խոսքերը նոր էին, քանի որ նա բացահայտեց Սուրբ Ուրանը պղծողի և Մոսադի միջև կապը։ Մինչ այս ենթադրվում էր, որ սիոնիստական ռեժիմը հրահրելով պարակտումը մուսուլմանների և քրիստոնյաների միջև մտադիր է հասարակական կարծիքը շեղել դեպի այս հարցը, գրավյալ պաղեստինյան տարածքներում սիոնիստական բնակավայրերի ընդլայնման համար անվտանգ լուսանցք ստեղծելու նպատակով։ Ջենինում սիոնիստական ռեժիմի բանակի գործողությամբ այդ ենթադրությունն ուժեղացավ և Շվեդիայում Սուրբ Ուրանը պղծողի և իսրայելական լրտեսական կազմակերպության միջև կապի մասին Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի բացահայտ հայտարարություններով այդ ենթադրությունը հաստատվեց։ Այս հարցը բացահայտվելով քրիստոնյաների և արևմտյան երկրների համար պատասխանատվություն է առաջանում, պատշաճ կերպով արձագանքել սիոնիստների պարակտիչ դավադրություններին և թույլ չտալ, որ սիոնիստական ռեժիմը դրանք օգտագործի քաղաքական և ծավալապաշտական նպատակներով։ Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի ելույթի մեկ այլ ուշագրավ կետը 2006 թվականի 33-օրյա պատերազմն էր և Նասրոլլահի ելույթը այդ պատերազմի 17-ամյակի կապակցությամբ։ Թերևս այս խոսքերի նորությունն այն տեսակետից էր, որ Սեյեդ Հասան Նասրոլլահը մատնանշեց Լիբանանում այնպիսի տարածքների առկայությունն, ինչպիսիք են Ղեջեր գյուղը և Շաբայի դաշտերը, որոնք դեռևս գտնվում են սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի տակ։ Այս խոսքերը պարունակում էին պատգամ, թե հնարավոր է, որ 33-օրյա պատերազմը արջևում լինի, քանի որ այս ռեժիմը գրավում է Լիբանանյան տարածքի մի մասը և որ շարունակում է իր սատրիչ գործողությունները, ուստի հնարավոր է, որ այդ գործողությունների շարունակությունը հանգեցնի նոր պատերազմի։ Եվ Սեյեդ Հասան Նասրոլահի խոսքերի երրորդ կետը վերաբերում էր Ջենինի վերջին պատերազմին, որը սիոնիստական բանակը հանկարծակի իրականացրեց 3000 զինվոր մոբիլիզացնելով Ջենինում գտնվող Պաղեստինյան փախստականների ճամբարում, բայց երկու օրից էլ քիչ ժամանակում առանց նպատակներին հասնելու գիշերով հետ քաշեց իր ուժերը, թեև թողել է մեծ ավերածություններ, ինչը միջազգային սկզբունքների և օրենքների համաձայն համարվում է ռազմական հանցագործություն։ Եթե սիոնիստական բանակը չավարտեր իր ռազմական գործողությունները Ջենինում և այս գործողությունը համընկներ 2006 թվականի 33-օրյա պատերազմի 17-րդ տարելիցին, ապա հավանական էր, որ Հեզբոլահը ևս մուտք կգործեր և Պաղեստինյան խմբավորումները կմիավորվեին, ինչը մղձավանջ է սիոնիստական ռեժիմի համար և որից խուսափում է այդ ռեժիմը։ Դա նշանակում է, որ 33-օրյա պատերազմի կրկնվելը կամ չկրկնվելը կախված է հատկապես օրթանանգետի արևմտյանափում սիոնիստական ռեժիմի վարվելակերպից, և եթե այդ ռեժիմը շարունակի փորձել քաղաքատիպավաների ընդլայնման քաղաքականությունը, այդ տարածքները ևս բռնագրաված Պաղեստինին կցելու համար պատերազմն խուսափելի կլինի։ Թանկագին բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում Միգավատ Անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ գովազդային կարճ դադարից և մի գեղեցիկ երգից հետո ծրագրի ավարտին կներկայացնենք ձեզ մի հաղորդում ԱՄՆ-ում տիրող կոռուպցիայի մասին։ Ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Միգավատ Անդոր Մաս 7-րդ Ինտելեկտ Հանուն Արարչի, ողջույն հարգարժան ռադիոլուսող բարեկամներ, երթերում է զրուցաշարի հերթական համարը, որի ընթացքում խոսելու ենք ինտելեկտի կամ ինչպես ընդունված է ասել ուշիմության մասին։ Մեր այսօրվա հյուրն է կլինիկական հոգեբան Նարինե Նավասարդյանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ինտելեկտը հասկանալու, գիտելիքներ ձեռք բերելու, գիտելիքներից ու փորձերից օգտվելու, նոր իրավիճակներում հարմարվելու, նաև ճիշտ մտածելու և տրամաբանելու կարողությունն է։ Ինտելեկտը ներքին ընդունակություն է, որն անհատին հնարավորություն է տալիս տարբեր կողմերից գնահատել խնդիրը։ Հարցի շուրջ հոգեբանները տարբեր կարծիքներ ունեն։ Մի խումբ հոգեբանների համոզմամբ ինտելեկտը ընդհանուր կարողությունների մի ամբողջություն է։ Իսկ հոգեբանների երկրորդ խմբի կարծիքով ինտելեկտը կամ ուշիմությունը տարբեր տեսակներ ունի։ Ինտելեկտը գնահատելու և չափելու համար նույնպես տարբեր մոտեցումներ են եղել։ Սկզբում խոսելու ենք Գարդների առաջարկած տեսության մասին։ Ըստ Գարդների, յուրաքանչյուր մարդու հատուկ է մտածողության, ընկալման և իմաստավորման տարբեր ձևեր, որոնք հազվադեպ են գործում իրարից անկախ։ Դրանք օգտագործվում են միաժամանակ և մարդու կարողությունների զարգացման կամ խնդիրների լուծման ընթացքում լրացնում են մեկը մյուսին։ Գարդներն առանձնացնում է մտածողության, ինտելեկտի կամ ուշիմության 7 տիպեր։ Լեզվական ինտելեկտը խոսակցական եւ գրավոր լեզուն սովորելու կարողությունն է։ Լեզվական կամ լինգվիստիկ ինտելեկտը մտածելու եւ հստակ բոլորին հասկանալի լեզվով միտքը շարադրելու ունակությունն է։ Լեզվական ինտելեկտը կարեւոր է բանաստեղծների, գրողների, լրագրողների եւ հասարակական գործիչների համար։ Տրամաբանական, մաթեմատիկական ինտելեկտը կապված է տրամաբանության, դատողության, քննադատական մտածողության հետ։ Ինտելեկտի այս տեսակը թույլ է տալիս հաշվել, լուծել դժվար թվաբանական և տրամաբանական խնդիրներ։ Դա լավ է զարգացած մաթեմատիկների, գիտնականների և ոստիկանների մոտ։ Այս մտածողությամբ երիտասարդ մարդիկ չեն սիրում շփվել, նրանց ավելի շատ են հետաքրքրում թվերն ու տրամաբանական խնդիրները։ Տարածական մտածողությունը ներառում է ընդարձակ և ավելի սահմանափակ տարածությունների ճանաչման և նրանց օգտագործման ներուժը։ Տարածական ինտելեկտը դա եռաչափ 3D մտածելու ունակությունն է։ Այդպիսի մարդիկ լավ պատկերացնում են տարածքը, նրանք բավական հեշտությամբ են ընկալում քարտեզները, օդաչուները, քանդակագործները և ճարտարապետները զարգացած տարածական ինտելեկտ ունեն։
Երաժշտական ինտելեկտը ընդհանրապես երաժշտությունը, քայլը, ռիթմը, տեմբրը, տոնայնությունը տարբերելու կարողությունն է։ Ինտելեկտի այս տեսակը անհրաժեշտ է երգիչի, կոմպոզիտորի, դիրիժորի, վոկալիստի և հասարակ երաժշտություն լսողների համար։ Մարմնաշարժական ինտելեկտի հիմնավոր տարերն իր մարմնի շարժումների վերահսկելու, համակարգելու կարողությունն է։ Դա ֆիզիկական շարժումների ունակությունն է։ Մտածողության այս տիպը հատկապես զարգացած է մարզիկների, դերասանների և վիրաբույժների մոտ։ Միջանձնային ինտելեկտը մարդկանց հետ արդյունավետ փոխհարաբերություններ և նրանց հասկանալու կարողությունն է։ Միջազգային բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդիկ կարողանում են հասկանալ այն մարդկանց մղումները, ցանկությունները, արագ նկատել մարդկանց տարբերությունները։ Այս ինտելեկտով օժտված մարդիկ կարող են արագ հասկանալ մարդու տրամադրությունը և խառնվածքը։ Երիտասարդ մարդիկ, որոնք օժտված են այս ինտելեկտով, հաճախ լինում են իրենց տարիքային խմբի ղեկավարները։ Ներանձնային ինտելեկտը դա ինքդ քեզ, մտքերդ և հուզերդ հասկանալու և հետակա կյանքդ նախագծելու ունակությունն է։ Այս ինտելեկտի տիպը հնարավորություն է տալիս մարդուն առողջ գնահատել իր հնարավորությունները։ Մտածողության այս տեսակը մարդուն տալիս է ինքն իրեն, իր մտահոգությունները հասկանալու հնարավորություն։
Հետագայում Գարդներն ավելացնում է ինտելեկտի ևս երկու տիպեր։
Բնագիտական ինտելեկտը մարդուն հնարավորություն է տալիս զգալ կենդանիներին և բույսերին, պատկերացում կազմել արտաքին աշխարհի մասին։ Բնագիտական բարձր ինտելեկտով մարդիկ հետաքրքրված են բուսաբանության, կենսաբանության, անատոմիայի և ասխաբանության գիտություններով։ Իրական ինտելեկտով օժտված մարդիկ կարող են խորապես հասկանալ կյանքի և ամահության իմաստը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինտելեկտը չափելու համար հոգեբաններն անց են կացնում համապատասխան թեստեր, որոնց արդյունքում պարզվում է անհատի ինտելեկտի գործակիցը կամ միավորը։ Նմանատիպ թեստերի նախնական կամ ավանդական մեթոդները այնքան էլ վստահելի չեն եղել, որովհետև այստեղ պետք է հաշվի առնվեն նաև անհատի մյուս կարողությունները։ Օրինակ, ինտելեկտի բարձր միավոր ունեցող անհատը կարող է լինել հանճարեղ գիտնական կամ մաթեմատիկոս, բայց կյանքում լինել դժբախտ ու անհաջողակ։ Միշտեր միջին գնահատականներ ստացող ուսանողները հասարակությունում դառնում են ղեկավարներ։ Ուստի Գարդների նման հոգեբանները պնդում են, որ ինտելեկտի տարբեր տիպերը պետք է զարգանան միասին և զուգահեռաբար։ Իսկ այժմ տեսնենք, ինչ է ինտելեկտի գործակիցը կամ IQ-ն։ Որոշակի եւ միևնույն պայմաններում անցկացված թեստի միավորը որոշում է անհատի ինտելեկտի գործակիցը կամ միավորը։ Դրա միջին թիվը հաշվի է առնվում 100-ը։ 100-ին գերազանցող թվերը պատկանում են ավելի ուշի մարդկանց, իսկ 100-ից պակասը հակառակը։ Տարիքային ինտելեկտի մասին տեսությունը ներկայացրել է Բինեն։ Դա այն իմաստով, որ երեխան թեստերը պատասխանելիս որ տարիքին համապատասխան կարողություն է ունեցել։ Ինտելեկտի գործակից կամ միավորը ճշտելու համար թվաբանական հաշվարկումներով հաշվի են առնվում և տարիքային, և օրացուցային տարիքը։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, տեսնենք, ինչ է հուզական կամ էմոցիոնալ կամ զգացմունքային ինտելեկտը։ Բոլորս գիտենք, որ բարձր IQ-ով մարդիկ ավելի բարձր ցուցանիշներ ունեն ճշգրիտ գիտություններում, ինչպես օրինակ տրամաբանությունը, մաթեմատիկան։ Ավելի քան 100 տարի հոգեբանները հավատում էին, որ հաջողության գրավականը բարձր մտավոր կարողություններն են։ Ըստ նրանց, բարձր IQ ունեցող մարդիկ համարվում են կյանքում հաջողված։ 1950-ականներին գիտնականները սկսեցին գիտակցել, որ կյանքի հաջողության անձնային բավարարության համար հուզական ինտելեկտը կամ emotional intelligence-ը նույնքան կարևոր է, որքան IQ-ն։ Հոգեբանների մի խումբ համոզված է, որ IQ-ն որոշում է մարդու հաջողության ընդամենը 20%-ը, մնացած 80%-ը հաջողությունը մարդը ձեռք է բերում մյուս դաշտերից։ Մարդկանց ճակատագիրը պայմանավորված է հմտություններով, որոնք կազմում են զգացմունքային ինտելեկտը, դա կոչվում է EQ։ Դա սեփական զգացմունքներն ու ապրումները հասկանալու և գնահատելու կարողությունն է։ Ամերիկացի հոգեբան Գուլմենը պնդում է, որ կան էմոցիոնալ և սոցիալական ինտելեկտներ, և երկուսն էլ չափազանց կարևոր են մարդու և շրջապատող աշխարհի հետ նրա ներդաշնակության համար։ Դա հասարակությունում կարեկցելու, հարաբերվելու և այլ կարողությունների ամբողջությունն է։ Ըստ նրա, մենք ունենք համահավասար ինտելեկտ և հուզականություն, ոմանք ունեն բարձր ինտելեկտ, իսկ հուզական ցածր մտածողություն կամ հակառակը։ Հակառակ IQ-ին, որ գրեթե անփոփոխ է, զգացմունքային ինտելեկտը կամ EQ-ն հնարավոր է զարգացնել։ Իդեպ, ինտելեկտի զարգացման մեջ մեծ դեր ունի շրջապատը։ Ինչ է հոգևոր ինտելեկտը։
Կրոնի և հոգևոր աշխարհի նկատմամբ հոգեբանների հետաքրքրության արդյունքում 1996 թվականին առաջին անգամ խոսվեց հոգևոր ինտելեկտի մասին։ Այն մեզ օգնում է կապ հաստատել հոգևոր աշխարհի հետ։ Հոգևոր ինտելեկտը կազմվել է բարոյականությունից և ինտելեկտից։ Հոգևոր ինտելեկտը մեզ տալիս է կյանքի մասին հասկանալու հնարավորությունները։ Նրա օգնությամբ կարող ենք լեզուն և նրա օգնությամբ կարող ենք լուծել մեր առօրյա խնդիրները։ Հոգևոր բարձ ինտելեկտ ունեցող մարդիկ համեստ են, արատաձեռ են, նրանք լինում են բարեխիղճ, երախտագետ և ներող։
Ընդհանուր կամ տրամաբանական ինտելեկտ կամ մտածողություն ունեն օրինակ համակարգիչները, հուզական ինտելեկտ կամ EQ ունեն կենդանիները, իսկ երրորդը, հոգևոր ինտելեկտը, զարգանում է այս երկու ինտելեկտի տեսակներից հետո։ Հոգևոր ինտելեկտ ունի միմիայն մարդ արարածը, իսկ այժմ տեսնենք, ինչ է բարոյական ինտելեկտը։ Բարոյական ինտելեկտը ճիշտը սխալից տարբերելու ընդունակությունն է։ Ինտելեկտի այս տեսակը մենք ժառանգություն չենք ստանում, այլև մեր կյանքի ընթացքում սովորում ենք տարբերակել լավն ու վատը, ճիշտն ու սխալը։ Դա մարդու վարքի հետ ուղղակի կապ ունի։
Բարոյական մտածողությունը մարդուն տալիս է ուղղություն և սկզբում կյանքի արժեքների սովորելու համար։ Բարոյական մտածողությունը մարդուն տալիս է ուղղություն և սկզբունք կյանքի արժեքների սովորելու համար։ Բարոյական ինտելեկտը մեզ օգնում է երկար ու կայուն հասարակական կյանք ապահովել։ Բարերապես ուշի մարդիկ պատասխանատու են, բարերապես ուշի մարդը պատասխանատու է, կարեկցող, բարի, հարգանքով, արատաձեռն, ճշտապահ, արդար և համբերատար։ Նա ունի ուժեղ տրամաբանություն, կարողանում է վերահսկել ինքն իրեն։ Քանի որ բարյական բարձ ինտելեկտ օժտված մարդիկ իրենց կյանքում հարկում են բարյական սկզբունքները, ուրեմն նրանց կատարած աշխատանքը լինում է արդյունավետ։ Նրանք մեծ հաջողություններ են ձեռք բերում նաև խմբային աշխատանքներում։ Բարյական ինտելեկտը մեզ կյանքում օգնում է հասկանալ մյուսների հոգսեր ու խնդիրները, անկողմնակալ կերպով լսել ուրիշներին, առանց նրանց դատելու, հարկելով մարդկանց անհատական տարբերությունները։
Խնդիրները լուծելու համար բարոյական ինտելեկտով հարուստ անհատը ոչ մի գնով անմարդկային քայլերի չի դիմի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Հաշտ ու խաշ, դարձար կյուտա ու բոզ բաշ, պայաներես խաշտուկաշ դարձար գյուտահում ոզմաշ Հարիսա ու տապակա ավել ու պուղ խորոված Հարիսա ու տապակա ավել ու պուղ խորոված Չորու չորդան տանսը պաս սախետ պես էլ պատումաս Չորու չորդան տանսը պաս ախետ պես էլ պատումաս Կերան կերան խմեցին նստած տեղը կնեցին Կերան կերան խմեցին նստած տեղը կնեցին Ամբողջ գիշեր երացիր, աշխարհով մեկ կորացիր, բացիր տանս դռները, եկան կշտած կռները, բացիր տանս դռները, եկան կշտած կռները, մարդու խելքը չափեցին, դաշած մաղը կապեցին, մարդու խելքը չափեցին, դաշած մաղը կապեցին.
Համակարգված կոռուպցիան Միացյալ Նահանգներում
Սահմանումների համաձայն ցանկացած հասարակության մեջ կարող է ի հայտ գալ կոռուպցիայի երկու տեսակ։ Հարկ է նշել, որ համակարգային կոռուպցիա և համակարգված կոռուպցիա տերմինները թեև նման են, սակայն ունեն բոլորովին տարբեր իմաստներ։ Համակարգային կոռուպցիան բնութագրում է համակարգը, որը կոռումպացված է, իսկ համակարգված կոռուպցիան կոլեկտիվ կամ ցանցային գործողություններ են, ի նպաստ կոռուպցիայի։ Համակարգային կոռուպցիայի պատճառը կազմակերպության կամ որևէ գործընթացի թուլությունն է, եւ այն կապված է տվյալ համակարգի պատասխանատուների հետ։ Կոռուպցիայի այս տեսակի գոյության մասին խոսվում է, երբ համակարգում տեղի ունեցող գործընթացներից ոչ մեկն անմասն չի մնացել, կոռուպցիայից և անգամ մոնիտորինգի միջոցով հնարավոր չէ պարզել ու համապատասխան մարմիններին ու հասարակությանը տեղեկացնել կոռուպցիայի առկայության մասին։
Համակարգային կոռուպցիան գործում է այնքան ուժեղ, որ անգամ դրա դեմ պայքարող կառույցներն են վարակվում կամ ձախողվում իրենց առաքելության մեջ։ Համակարգված կոռուպցիա կամ ցանցային կոռուպցիա տերմինը նման է համակարգային կոռուպցիային, սակայն ունի բոլորովին այլ իմաստ։ Այն ենթադրում է բոլոր գերատեսչությունների որոշ պաշտոնյաների և ազդեցիկ անձանց կողմից իրականացվող համակարգված գործողություններ, որոնք երբեմն ազդում են անգամ օրենքների և որոշումների կայացման և կարգավորման ոլորտի վրա։
Կոռուպցիան լուրջ խնդիր է վերածվել ամերիկյան հասարակության համար, քանի որ ներթափանցել է անգամ որոշումներ կայացնող ինստիտուտներ, ներառելով քաղաքական ու տնտեսական բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Կա տեսակետ, որ Միացյալ Նահանգներում առկա է համակարգված կոռուպցիա և համակարգային կոռուպցիայի համակցությունը, և բոլոր գործընթացներն ու կառույցները վարակված են կոռուպցիայով, որը չի կարող վերահսկվել։
Թեև վերջին տարիներին այս խնդիրը Միացյալ Նահանգներում գոյություն է ունեցել և եղել է քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական խնդիրներից և մարտահրավերներից մեկը, սակայն այս երևույթն ավելի բացահայտ դրսևորվեց 2020 թվականին Թրամփ-Բայդեն բանավեճից հետո։ Այն դարձավ մեծ բացահայտումների առիթ, քանի որ կողմերից յուրաքանչյուրը մյուսին մեղադրում էր կոռուպցիայի և անարդյունավետ աշխատանքի մեջ։ Բանավեճի բովանդակությունը փրկիչ ձևանալու եւ դիմացի կողմին կոռուպցիայի մեջ մեղադրելն էր։ Դրա ավարտին փորձագետներն ու զանգվածային լրատվամիջոցներն այն վերլուծելիս նշեցին, որ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ կոռուպցիայի նման ծավալի բացահայտումն աննախադեպ էր։
Կոռուպցիան, որի գոյության մասին խոստովանեցին 2020 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների երկու թեկնածուները, որոշակի ժամանակահատվածում չի սահմանափակվում և գոյություն է եղել թե դեմոկրատների, թե հանրապետականների օրոք և բոլոր կառույցներում։ Թեև նախընտրական բանավեճի ժամանակ դիմացի կողմին կոռուպցիայի մեջ մեղադրելը հնարավորություն է վերջինիս ընտրապայքարից դուրս մղելու և ավելի շատ ձայներ ձեռք բերելու համար, սակայն Միացյալ Նահանգներում այս երևույթը մեծ տարածում ունի և դրա միայն մի մասն է արտացոլվում զանգվածային լրատվամիջոցներում։
Կոռուպցիայի ամենաաղմկահարույց դեպքերից մեկն Միացյալ Նահանգներում բացահայտվեց 2008 թվականին, որի արդյունքում ֆինանսական խարդախության համար ձերբակալվեց ներդրումային խորհրդատու և բրոքեր Բերնարդ Մեդոֆը։ Ֆոնդային բրոքեր և ներդրումային խորհրդատու Մեդոֆն օգտվելով Պոնզի սխեմայից 15 տարվա ընթացքում խաբեության վաստակել է 65 միլիարդ դոլար, դառնալով աշխարհի ամենախոշոր ֆինանսական խարդախության հեղինակը և ստանալով աշխարհի ֆինանսների Ֆրանկենշտեյնի մականունը։
Պոնզիի սխեմայով աշխատող խարդախները ներդրողներին խոստանում են վերցնել նրանց գումարը, այն դնել շրջանառության մեջ և աննախադեպ շահույթ ապահովել։ Սակայն իրականում նոր ներդրումների շահույթն ապահովվում է հին ներդրողների գումարներից։ Աշխատանքի սկզբում ավելի մեծ վստահություն ձեռք բերելու համար խարդախը սիստեմատիկ կերպով վճարում է ներդրողների շահույթը, որպեսզի կարողանա ներգրավել նոր ներդրողների, սակայն երբ դա նրան չի հաջողվում, ծրագիրը փլուզվում է։
Մեդոֆի կոռուպցիայի չափերն այնպիսին էին, որ շատ վերլուծաբաններ նրան համարում էին Միացյալ Նահանգներում 2007 և 2008 թվականների ֆինանսական ճգնաժամի բռնկման հիմնական գործոններից մեկը։ Այս ճգնաժամը լուրջ խնդիրներ առաջացրեց ամերիկյան տնտեսության մեջ և շատ ամերիկյան ընկերությունների կանգնեցրեց սնանկության անդունդի եզրին։
Սակայն Մեդոֆի գործը Միացյալ Նահանգների տնտեսության կոռումպացվածության միայն մի օրինակն է։ Մեկ այլ օրինակ է Ալեն Ստենֆորդը, հանրահայտ Ստենֆորդ ընկերության ղեկավարը, ով 20 տարվա ընթացքում հսկայական հարստություն կուտակեց խարդախության ու յուրացումների միջոցով։ Ստենֆորդը 2012 թվականին դատապարտվել է 110 տարվա ազատազրկման 7 միլիարդ դոլարի յուրացման համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք համակարգված կոռուպցիան Միացյալ Նահանգներում թեմայով հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսատնտեսական համակարգի կոռումպացված կառուցվածքը և բազմաթիվ թերությունները պատճառ են դարձել, որ միջազգային վիճակագրության համաձայն այս երկիրը դառնա աշխարհում երկրորդը ֆինանսական թաքնված միջոցների հարցում։ Հիսկոքսի անցկացրած հարցման արդյունքներով ամերիկացի 10 աշխատակիցներից 4-ը նշել է, որ իրենց աշխատանքային կարիերայի ընթացքում ականատես են եղել գումարի յուրացման 2 և ավելի դեպքի։ Ֆինանսական չարաշահումների չափն Միացյալ Նահանգներում տարեկան գնահատվում է 50 միլիարդ դոլար և լուրջ խնդիրներ առաջացնում ընկերությունների համար։
Ակնհայտ է, որ ֆինանսական չարաշահումների և կոռուպցիոն դեպքերի մեծ մասում շարքային աշխատակիցներին չի կարելի գլխավոր մեղավոր համարել, քանի որ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ դեպքերի 85%-ում յուրացումները կատարվել են ղեկավարության և ավելի բարձր մակարդակի անձանց կողմից։ Ամերիկյան զանգվածային լրատվամիջոցները հրապարակում են ցուցակներ, որոնք ներառում են դատավորների, պետական պաշտոնյաների և դաշնային պաշտոնյաների անուններ, ովքեր ներգրավված են կոռուպցիայի մեջ։
2016 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգներում իշխանության եկավ Դոնալդ Թրամփը, հաշվի առնելով նրա կողմից եկամուտները թաքցնելը եւ ֆինանսական միջոցների ոչ թափանցիկությունը, կար այն տեսակետը, որ նրա վարչակազմի օրոք համակարգային եւ համակարգված կոռուպցիայի համադրությունը ներառյալ քաղաքական, տնտեսական, վարչական եւ անվտանգության ոլորտներում ավելի շատ էր, քան նախորդ կառավարությունների ժամանակ։
2024 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրությունների համար ներկուսակցական մրցակցության նախորեին իրար հետևից բացահայտվում եւ ընթացք են ստանում թեկնածուներից մեկի՝ Դոնալդ Թրամփի բազմաթիվ դատական գործերը։ Անցյալ տարվանից սկսած, երբ լրջորեն բարձրացվեց Միացյալ Նահանգներում ֆինանսական եւ վարչական կոռուպցիայի մեղադրանքով Թրամփին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտության հարցը, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում ստեղծվեց հետաքննից հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվեր 37 կոռուպցիոն գործերով, որոնցում ներգրավված են Թրամփը եւ նրա կառավարությունը։
Կոմիտեի հրապարակած փաստաթղթերից միայն մեկում նշվում է, որ ամերիկյան անվտանգության ծառայությունը տարբեր պատրվակներով ավելի քան 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար է վճարել այս երկրի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին պատկանող ընկերությանը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք համակարգված կոռուպցիան Միացյալ Նահանգներում թեմայով հաղորդումը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։